haa tan dhigistiyaal waxa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaan la socodsiinayaa halka nagu soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Todobaad ka hor maxkamadda caalamiga ee garsoorka waxay madaxweyne ku xigeen u dooratay Cabdul Qawi Ahmed Yuusuf oo u dhashay Soomaaliya. Maxkamaddan garsoore ka soo ahaa 6 sano ee la soo dhaafay. Haddaba garsoore Cabdul Qawi Ahmed Yuusuf waxa uu todobaadkan marti igu yahay barnaamijka martida mikrofoonka. Qaybaha dambe ee wareysiga waxa uu kaga hadli doonaa sida ay maxkamaddu u shaqeyso iyo sida jagada uu maxkamadda ka hayaa u saameyn karto kiiska muranka badda u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Balse marka hore aan idin xusuusiyo dareenka uu Cabdul Qawi ka muujiyay doorashadiisa.
Gudoomiyaha maxkamadda iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisaba waxaa doorta 15 ka xaakim oo ay maxkamaddu ka kooban tahay. Marka hadda markan waxaa la doortay gudoomiye loo doortay xaakim Faransiisa oo Ronnie Abraham la yiraahdo. Gudoomiyaha ku xigeenna aniga la ii doortay. Saddexdii sanoba doorashadaas waa dhacdaa goorta maxkamiyada ay ka kooban tahay maxkamaddu ay isbedelaan. Maxaa yeelay saddexdii sanoba qaramada midoobay jamciyadeeda caamka ah General Assembly-ga iyo golaha Security Council-ka ayaa waxay doortaan 5 xaakim oo cusub. Marka xaakimiyada ay maxkamaddu ka kooban tahay waa isbedelaan, marka saa daraadeed niman cusub oo mas-uuliyiin maxkamadda ka ah oo gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeena ama madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeena ayaa la doorta. Marka tii baanu sameynay jimcihii dhaweyd 6 February, marka nimanka maxkamadda ku jira waxay goosteen inay sharaftaas iyo mansabka ay u dhiibaan labadayadaas, xaakimkaas Faransiiska iyo aniga.
15-kiina garsoore ee maxkamadda, bal waxaad sawir yar iga siisaa qaabkaad u shaqaysaan maalintii oo kale laga bilaabo markaad shaqada bilowdaan ilaa dhammaadkeeda, waxaad qabataan maxkamaddiinasa u shaqayso?
Maxkamaddayada waxaa hor yimaada khilaafaadka dhex yaal dowladaha. Marka annaga dowladaha maxkamadda adduunka aanu nahay, annagu waxaanuna nahay maxkamadda nabadda adduunyada ka shaqeysa. Marka intii maxkamaddayada la abuuray waxaanu qabnaa in khilaafaadka dowladaha dhex yaala intooda badan lagu xaldiyay si sharciga waafaqsan, taasna weeye shaqada iyadu. Marka dowladihii isku qabta wax isku qabta, ama dhul ha isku hayaan, ama bad ha isku hayaan, ama ha isku hayaan dad dowlad u dhashay oo dowladda kale ay u hadlayso oo dhibaato la gaarsiiyo, ama bay-adda wax ka yimi oo dhibaato ah ha isku hayaan, ama wax kaloo dowladaha keeni kara khilaafaadkooda ha isku hayaan oo waagii hore ay suurtowday inta badan in dagaal ka dhasho. Dowladaha intooda badani khilaafaadkaas hadda waxay hor keenaan maxkamadda dunida oo maxkamaddayada ah oo ka mid ah qaramada midoobay oo ah maxkamadda ugu sarreysa maxkamadaha dunida ka jira maanta. Marka annaga ayaa markaas fiirina waxa khilaafaadkaas uu ka dhashay iyo sidii loogu dabaqi lahaa sharciyada adduunyada u yaala si loo xaliyo khilaafkaas.
Waa gartay.
Marka dowladahaas khilaafaad ka dhexeeya ayaa waqti goosanaya inay waraaqaha ama dacwada ku saabsan khilaafaadkaas ay keenaan intii 6 bilooda, 3 bilooda, 9 bilooda. Kabacdi waa dhegaysanaa labada dhinacba, oo labadii dhinacba waana hor yimaadaan. Kabacdi annaga ayaa gudaha iyaga ka tashana oo deliberations ayaanu samaynaa. Goorta deliberationskaasu ay dhammaadaan oo aan gudahayaga ka tashanno ayaanu xukun soo saaraa oo si caama loo sii daayo oo dunida oo dhan lagu faahiyo, lagu baahiyo.
Waa gartay.
Markaas xukunkaasu waxa weeye xukun ay tahay labada dhinacba inay ixtiraamaan oo ay dhowraan, waana ay dhowraan waana ixtiraamaan.
Waa gartay. Xukunkaasna sida aan maqlay racfaan lagama qaadan karo, waa kama dambeysa?
waa kama dambeys rafcaan lagama qaadan karo dowladuhu waxayna warsan karaan inaannu xukunkii u sii faahfaahino oo interpretation ugu sameyno laakiin taas ayaa ugu dambeyn ah oo iyaguna waaya aqbalaan.
Waa garta kiisaska idin hor yaalla waxaa ka mid a kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, laakiin haddaan ba fiirino kuwii hore idin soo maray, kiiska idinku adag eed go-aanka gaadheen idinka dhexdiina culays fara badan idii keena, laakiin markii dambe aada fuliseen, maxaa tusaale iga soo qaadi kartaa?
Waxaan qabaa in kiisaskan hor yimaado dhammi ay yihiin kiisas culus, maxaa yeelay mas-uuliyaddana saarani waa mas-uul u weyn. Goorta laba dowladood ku hor yimaadaan oo ay danahooda, gobonnimadooda iyo dhulkooda jiritaankiisa ama baddooda jiritaankiisa dana ku saabsan ay ku hor yimaadaan, waxa weeye dan aada iyo aada ugu weyn dowladda. Marka saa daraaddeed kulli kiisaska noo yimaada oo dhammi waa ay culusi, aada bay culusi. Ayaanta hadda usbuucii dhoweyd intaanaan doorashooyinkan gudaha iyaga gelin, waxaanu soo daynay go-aankii ugu dambeeyey oo maxkamaddu ay soo saadhay ama xukunkii ugu dambeeyey oo maxkamaddu ay soo saadhay oo ku saabsanaa arrinta genocide-ka ama dad aada u badan oo la laayay oo ka dhalatay dagaaladii Balkaniska ka dhacday oo ka dhexeeyey Croatia iyo Serbia. Marka waad iska fahmaysaa meel ay ku dhinteen kumanyaal dadihii, laba dowladoodna ay leeyihiin dowladdaasa mas-uulka oo ay khilaaf dhexdooda ah ayna horkeenaan oo ay yiraahdaan dadkaas leyntooda iyo xasuuqidooda dowladdan ayaa mas-uuliyad ka ah, marka waa inaad sheegtaan inay mas-uuliyaddaas qaadato. Waad fahmi kadhaa culayska uu leeyahay. Marka kuwaas lamida ama dagaal ka dhashay iyo waxaa jira iyaguna kuwa aan weli dagaal gaarin oo dagaalka si loo hakiyo labada dowladood ayna hor yimaadaan, markaas goortaanu xukunka iyaga soo saarno arrintii dagaalka dhalin lahayd ay halkaa ku dhammaato.
Waa gartay maxkamadda caalamiga garsoorka oo tiin ah maxay kaga duwan tahay maxkamadda caalamiga ee dembiyada?
Maxkamadda dembiyada iyo maxkamadahan loo abuuray arrimihii Yugoslavia ama arrintii Rwanda ama mashaakilkii ka dhashay Lubnaan ee ra-iisul wasaarihiisii la dilay, maxkamadahaas oo dhammi Heeg bay ku yaalaan, laakiin waa maxkamado khaas ah oo gaar ah oo ama dembiyada qaabilsan ama qaabilsan dad lagu haysto inay dembiya ka galeen dagaal meel ka dhacay. Marka waxa weeye maxkamado iyagu ku shaqo leh qof ama individual galay ama loo haysto inuu galay ama lagu tuhmaayo inuu galay dembi, marka waa maxkamado jurisdictionkoodu uu yahay jurisdiction khaasa special. Annaga jurisdictionka iyaga ama maxkamaddu arrimaha ay ka taliso waxa weeye jurisdiction caama oo khilaafaadka dowladaha adduunka oo dhan ka dhasha qaabilsan.
Waa gartay haddaan ku soo laabano kiiskii hore aan uga hadalay ee Soomaaliya Kenya oo hadda hortiina yaala sanadka dambe la dhageysan doono, waa kiis ku saabsan muran dhinaca badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya. Sidee baad u waajihi doontaan?
Weli ma cadda sida loo waajihi doonaa, goorta la dhageysan doonaana weli lama goyin. Waa arki doonaa goorta labada dowladood ay soo dhameeyaan dacwada ay horkeenayaan maxkamadda, markaa kadib baa la goyn doonaa waqtiga la dhageysan.
Waa gartay adiga maadaama aad ka tirsan tahay garsoorayaasha maxkamadda, nin Soomaaliyana aad tahay, Kenya ma ka hadashay doorkaaga, Soomaaliya ma ka hadashay, adiga doorkaaga shaqo wax saameyn miyuu ku yeelanaya?
Maxaa yeelay anigu waxaan ahay xaakim ka mid ah xaakimiyada maxkamadda oo jamciyadda qurumaha midoobid ee ay dooratay oo doorasho meesha ku fadhiya. Marka haddii khilaaf uu dhex yimaado dowlad qof dalka u dhashay uu xaakim ka yahay maxkamadda iyo dowlad kale dowladdaas labaadii waxay xaq u leedahay iyaguna in ay qof xaakim ah soo magacaabaan inta kiiska la dhageysanayo, waqtiga kiiska la dhageysanayo oo xukunka laga soo saarayo. Marka anigu shaqadayda sidii caadiga ahayd ayaan u wadanayaa, maxaa yeelay waxaan ahay xaakim maxkamadda ka tirsan, laakiinse Kenya waxay xaq u leedahay inay qof xaakima soo magacaabato.
Waa gartay. Inkastoo kiiska hadda idin hor yaallo welina aan la furin, labada dowladood midkii doontaba ha ahaatay ama labadoodaba hadday ku soo heshiiyaan, may la laaban karaan mise mar hadduu hor yimid waa inaad go-aan ka gaartaan?
Maya, heshiis hadday dibadda maxkamadda ku gaaraan kayska way la laaban karaan.
Waa gartay. Haddii aan u gudbo bal maxaan ku idhaahdaa adiga shaqsiyan Cabdulqawi, bal waxaad wax yar iga sheegtaa sida aad ku soo gaadhay jagadan muhiimkeed hadda ka hayso maxkamadda garsoorka ee caalamiga, bal warbixin yaro kooban iga sii taariikhdaada.
Anigu shaqadayda waxaan ka bilaabay Muqdisho, waxaan ahaa jaamacadda Xamar ayaan waxaan ka dhigjiray sharciga qurumaha u dhexeeya international law. Halkaasaan shaqadayda ka bilaabay. Kabacdina macalin ama professor ayaan waxaan ka noqday dibadda jaamacadda Geneve. Kabacdina la taliye sharci ayaan ururo badan oo ururada adduunka ah u ahaa oo qaramada midoobu ka tirsan ayaan la taliye sharci u ahaa. Waxaana intaasna kadibna macalin ka ahaa jaamacado badan oo Yurub ku yaala. Waxaana aad waxuga qoraa oo wax muxuu ahaa buugag iyo qoriimo ka sameeya badan sharciga dunida oo aan ku takhasusay. Marka adigu 2008 ayaa qaramada midoobay jamciyadda caamka ah iyo Security Council-ku ayay ii doorteen maxkamadan inaan xaakim ka noqdo, maxaa yeelay dowlado badan ayaa magacayga keenay qaramada midoobay in xaakim la ii doorto. Ay ka mid ahay dowladda Soomaalida, laakiin ay ka mid ahaayeen 12 dowladood oo kale oo Latin America, Africa, Europe iyo Asia ka kala tirsan. Saasaana la igu doortay. Marka ilaa 9 sano, muddo 9 sano baa la doortay. Haddana waxaan joogaa maxkamadda inta.
Waa gartay. Marka laga hadlayo xaakimnimada ama sharciga caalamiga ah, waxa ugu layaabka badan ee dadku aysan ka aqoonin muxuu yahay?
Dadku waxayan ka aqoonin waxa weeye, horta marka ugu horeysa maxkamadda dunida ah iyo waxay isku qaldaan maxkamadda jinaa'iga ah ama cuquubaadka ama dadka lagu tuhmaayo, qofkii lagu tuhmaayo uu dembi galay shaqada ku leh oo maxkamad cusub oo hadda intii 12 sano ay jirta oo hay ku taala ah oo aad iyo aad looga hadlo radio-yada iyo telefishinada, maxaa yeelay dad badan oo Afrika u dhashay ayaa muxuu ahaa lagu soo oogay, muxuu ahaa dacwooyin lagu soo oogay maxkamadda la horkeenay. Marka midda ugu horeysa oo horta la isku qaldaa waxa weeye maxkamadda iyada oo jirtay hadda intii 7 sano ah oo goortii qaramada midoobay la abuuray iyadana maxaa yeelay qaramada midoobay bay ka tirsan tahay si ay nabadda uga shaqeyso, iyo maxkamadda cusub oo khaaska ah oo la isku qaldo. Inkastoo midna ay dowladaha ay qaabilsan tahay oo maxkamaddii dunida ay tahay, midna ay dadka qofka qaabilsan tahay, shakhsiyadda maxaa ashkhaasta ay qaabilsan. Midda kale oo dadku ay ku qaldamaanna waxa weeye annaga maxkamadda iyada waxay la tahay waxyaalaha aanu soo saarna, maadaama ay maskaxdooda ku culus tahay in dowlado la xukumi karo, waxay la tahay in xukuumada aanu soo saara ayaan ahayn xukumo khasab ah ama ay hay dowladuhu tiraamaan oo ay fuliyaan, laakiinse maadaama dowladahan hor yimaada ay aqbaleen, iyagu horey u aqbaleen in haddii khilaaf ka dhex dhasho ay maxkamadda dunida keenayaan, khasab bay ku tahay goortii khilaaf ka dhex dhasho oo midkood keeno maxkamadda horteeda, kan kalena inuu maxkamadda hor yimaado, goortii xukun maxkamaddu ay soo saadhana xukunkaas labadooduba fuliyaan. marka arrimahaas ka mid ah arrimaha dadweynu inta badan kala socon shaqooyinka maxkamadda.
Way su'aashay ugu dambeysa garsoorayaashiina maxkamadan 9 sano ayaa la doortaa marka 9kii sano hadda 6 sano ayaa soo dhameysatay 3 sano ayaa ku dhiman qorshahaaga mustaqbalka muxuu yahay?
Waa adag tahay inaan hadda ka hadlo qorshahayga mustaqbalka maxaa yeelay mashquul baanu nahay. Saddex sanona ayaanu u shaqaynaa, saddex sano cusub baa noo bilowday hadda oo doorashadaanu ay infact bilowday. Marka saa daraadeed goorta saddexdaa sano dhammaadaan ayaad ii warsan kada su-aasha, markaas aan kaa ka jawaabi karaa.
barnaamijkii martida makrofoonkuna waa naga intaas. Waxaa marti iigu ahaa Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ka mid ah saddexda garsoore ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee xubinta ka ah 15 garsoore ee maxkamadda caalamiga ee garsoorka. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Waxaa dhegeystayaal, intaas aynu ku dhaafna barnaamijkii martida toddobaadka uu markaasi soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.